Jy is geskakel by RSG tussen 100 en 104 FM. Dis nou tyd vir nog 'n aflewering in die reeks Aangename Kennis. Flip Loots gesels met nog 'n kerkleier in Suid-Afrika.
In vandag se aflewering van Aangename Kennis hier op RSG, waar ek kerkleiers in Suid-Afrika en luisteraars bekendstel, kuier ek telefonies saam met Angeline Swart. Sy is direkteur van die Teologiese Sentrum van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika. Dag sê Angeline.
Dag sê Flip, en dag sê aan die luisteraars.
Angeline, vertel ons so ietsie oor jou grootwordjare. Waar is jy gebore? Waar het jy groot geword?
Ja, my grootwordjare begin by my grootouers se plaas. Die plaas was van die Glen in die Overbergstreek, naby die Elimoravise sendingstasie. Ons het na Kaapstad verhuis voor ek met my skoolgaanjare begin het. En as gevolg van die apartheidsgroepsgebiede wet, moes ons ook maar rondtrek na verskillende woongebiede in Kaapstad. Maar ek het my skoolopleiding, tertiaire opleiding, alles in die Kaapstad gehad. En ons woon steeds in een van die voorstede van die Kaap.
So jy is gebore en getoe 'n Kaapenaar.
Reg so.
En ek dink baie mense beny jou want baie mense wil graag daar bly waar jy is, maar kom ons praat 'n bietjie oor jou stokperdjies en jou belangstellings, Angeline.
Wel, ek lees baie graag. Dit is vir my baie belangrik. Ek hou ook van reis en deur my werk het ek ook al baie gereis om nuwe ervarings op te doen, mense te ontmoet, nuwe kulture en so voort. Ek het ook 'n sterk belangstelling in vrouebediening, die ontwikkeling en potensiaal van dit wat nog slymerend by baie vroue is, uit te bring.
Nou, ek merk dat jy 'n honneursgraad in teologie het, Angeline. Hoe dit gebeur dat jy as vrou betrokke geraak het by die teologiese opleiding van die Morawiese Kerk? Is dit nie 'n meer manlik georiënteerde wêreld nie?
Ja, dit is beslis so. Dit het nie veel verander in die afgelope dekades nie, maar ek meen dat ek is geseend met die gawe van onderrig. Ek is 'n opgeleide onderwyseres ook. Ek het ook gedien as die aanbieder van Christelike opvoedingsprogramme en kursusse vir lekewerkers in ons kerk en daaruit het die drang na verdere teologiese studies voortgespruit. Ek het toe die BTH graad by Unisa voltooi en die BTH honneursgraad by die Universiteit van Wes-Kaapland. Ek het destyds al lesings gegee by die seminarie en in 1994 was ek as die eerste vrou beroep as direkteur van die seminarie, wat vir omtrent 50 jaar deur internasionale en nasionale manlike leraars gelei was. Inderdaad, 'n baie manlike georiënteerde wêreld betree met hierdie werk wat ek tans doen.
Die volgende logiese vraag is, hoe word jy as vroulike teoloog aanvaar in die Morawiese, kan ek maar sê, in hakkies, manlike wêreldkerk?
Ja, omdat ek nou, jy weet, van jong jare af al baie betrokke was in die kerk met jeug- en sondagskoolwerk, is ek en was ek en word ek nog steeds baie goed aanvaar. En ek voel dat lidmate waardeer dit wat ek doen. En veral vir vroue is ek ook 'n rolmodel in die opsig.
Maar ek merk ook dat jy hier in 2001 is jy verkies tot president van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika en dan ook seker 'n bietjie later as visiepresident van die Verenigde Raad van die Wêreldwye Morawiese Kerk. Hoe dit gebeur? Ek meen dit is sekerlik ook maar baie manlik georiënteer daar, nê?
Nee? Ja, dit was sekerlik vir my 'n baie groot skok natuurlik by die sinodes wat ons elke 4 jaar hou, word kerkleiers gekies. Gewoonlik soos die afgelope dekades of eeuwen in onze kerk was het maar altijd die mannelijke geslag. Ik was genomineerd en ik was gekies. Ik was bij je verbaasd. Maar dat is zo gebeurd. Een tweede termijn ook weer gemaakt. Grondwet zei, ons kan niet twee termijnen doen, maar ik denk dat dat ook oor genoeg voor kerkleier om daar die twee termijnen te dienen.
Nou, denk jij, Angeline, dat daar nou deure oopgemaakt is voor vrouwen in die toekomst in die Morawiese kerk?
O ja, vooral op die hoogste vlak van kerkleierskap het ons na my ook weer 'n dame as 'n visiepresident gekies. En ek hoop dit sal so voortgaan.
Ek merk ook dat jy voorsitter was van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke daar in die Wes-Kaap. Is jy nog betrokke daar?
Nee, ek is nou nie meer betrokke daar nie. Ek was daar gewees, ja, vir 'n aantal jare. Baie geniet die werk saam met die verskillende denominasies, maar nie nou nie.
Nou kom ons kom by jou huidige werk. Jy is direkteur van die Theologiese Sentrum van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika. Wat behels jou taak?
Ons noem hierdie inrigting van ons die Theologiese Sentrum, omdat ons nie net leraars bekwaam maak nie, maar ook leke toerist vir hulle bediening in die kerk en ons huisves ook die argief van die kerk. En hierdie Theologiese Sentrum word deur 'n adviesraad beheer. So dit is die direkteur se taak om die Theologiese Sentrum te bestuur. Volgens die riglyne van die kerkorde van ons Morawiese Kerk in Suid-Afrika en ook volgens die prospektus van die Theologiese Sentrum. En dit behels die verantwoordelikheid vir dinamiese en effektiewe en suiwere teologiese opleiding vir voorgraadse en nagraadse studies, die indiensopleiding van leke bedienaars in die kerk, en dit beteken ook soms om te reis na gemeentes en distrikte van die kerk buite die Weskaap, die aanstelling van docente en administratiewe personeel, die opbou van 'n baie goeie biblioteek en skakel met wêreldwye Morawiese en ekumeniese teologiese inrigtinge. Ek verteenwoordig ook dan die seminarie op nasionale en internasionale vlak, sien ek op na die studente by hulle hostel, en dan doen ook verreeld verslag aan die adviesraad wat die beheerliggaam is.
Dit klink vir my na nie net 'n voltydse nie, maar 'n oortydse werk as ek so luister na jou, Angeline.
Ja, daar behoort ook 'n visiedirekteur te wees, wat nou nog aangestel moet word. En op die oomblik, ek was hier vir 8 jaar, ek is nou gevra om maar nou weer hierdie jaar waar te neem, terwyl hulle nog aansoeke inwag vir 'n direkteur.
Nou, jy is nou al vir meer as 40 jaar lang getroud met jou eggenoot. Hoe beïnvloed hierdie besige wêreld van jou daar by die Theologiese Sentrum jou gesinslewe?
Ag man, ek dink ek is baie geseend met 'n baie goeie man en 'n man wat my bystaan in die bediening. Natuurlik, sy pa was ook 'n leraar in die kerk, so hy verstaan ook die kerk. Hy is ook baie aktief in die kerk. Op verskillende vlakke. Ek het 2 seuns. Een is getroud, ons het 2 kleindogters. En ek moet sê, die ondersteuning is uitstekend. En daarom nou, ek is nou eintlik uitgetree en kan ek dan so meer tyd gee aan die kleinkinders. Maar nou, met die werk by die seminarie, raak die tyd ook vir hulle 'n bietjie minder.
Dit is die program Aangename Kennis hier op RSG. Ek is Flip Loots en ons stel kerkleiers in Suid-Afrika aan ons luisteraars bekend. En vandag gesels ek telefonies met Angeline Swart. Sy is direkteur van die Theologiese Sentrum van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika. Angeline, ons praat nou die heeltyd oor die Morawiese Kerk. Vertel ons 'n bietjie meer van die kerk, hoe dit tot stand gekom, hoe verskil dit van ander gereformeerde kerke, die naam byvoorbeeld, waar kom dit vandaan?
Die Morawiese Kerk staan ook bekend as die Broederkerk en is 'n voorloper van die Reformatie. Die kerk het in 1457 in Moravia in Bohemia, wat vandag Tsjechoslowakije, ontstaan. Die kerk is geskoei op die hervorming van die martelaar Johannes. En as gevolg van die wrede en voortdurende vervolging en die godsdienstige oorloë en die beëindiging van godsdienstvryheid daardie tyd, het die lede van die kerk gevlug. En so is daar baie groepe wat na Poland en Duitsland gevlug het. In 1722 het 'n groep in Duitsland op die landgoed van graaf Nicolaas van Zinzendorf homself gevestig en 'n nuwe nedersetting daar gestig genaamd Herrenhut. Wat beteken onder die hoede van die Here. En daar het die kerk 'n geestelike vernuwing ondergaan. En daardie deel van die geskiedenis staan bekend as die geskiedenis van die hernieuwde broederkerk, waar die sendingsgees weer ontvlam is. In 'n uitgebreide sendingaksie vanaf 1732 deur die hele wêreld van stapel gestuur is en wat in 1737 na Suid-Afrika gelei het onder die leiding van die sendeling Jorg Smit wat homself in Genadendal gaan vestig het en dit is daar waar die Morawiese Kerk begin het in Suid-Afrika en hier is ons vandag nog 278 jaar later.
Ja, dit is sommer 'n hele tydjie. En as ek so mag vra, Angeline, wie bedien die Morawiese Kerk veral as ons nou dink aan ons mense in ons land? Is dit maar mense van alle kultuurgroepe?
Ja, ons probeer om 'n baie inklusiewe kerk te wees. Ons was natuurlik 'n apartheid tyd wat ons al geskryf aan mekaar, maar ons het Alreeds vroeg hier in 1994, se kant voor 94, het ons een kerk geword. So ons is nou een Oraviese kerk in Suid-Afrika en ons probeer om alle kultuurgroepe en taalgroepe te bedien. Ek meen ons deel met die hele Christendom ons geloof in die drie enige God deur die apostoliese geloofsbelijdenis en die woord van God staan sentraal vir ons in ons aanbidding. Christus word erken as die hoof van die kerk. Ons het ons sakramente van kinderdoop en heilige nagmaal, maar die kerk het toch ook haar speciale eigenskappe. Wat eie is aan die kerk, vanweer die lang geskiedenis, is daar baie tradities, wat hy nou al sekerlik uitgeleef. Ons is maar een kerk wat staan vereenvoud in ons gebouwe, in ons aanbidding en ons is wereldwijd, in eenheid met ons ander Moraviese kerke. Musiek, onderwijs, dienslevering speel een groot rol en het een groot rol altijd gespeel in ons.
Jy maak my nou baie nuuskierig as jy praat van julle eie soortige tradities, wil jy so een of twee daarvan vir ons noem?
Wel, as ons nou praat van die Herniedebroederkerk, daar in Hernoot, het ons een geestelike ondervinding gehad in die kerk. En dit het op 13 Augustus gebeur. En daar is feest word nog steeds in ons kerk gevier, rondom die 13de Augustus. Bekend ook vir ons as ons Pinkster in die kerk, maar ook baie aandag word gevestig op liefde en eenheid en hoe ons as gelowiges met mekaar moet saamleef. Ons het ook 'n kinderfeest wat baie belangrik is vir ons, waar net na die uitstorting van die gees daar in Herwood, het daar ook so 'n herlewing onder kinders plaasgevind. En dan hou ons jaarliks in al ons gemeente met die kinders ook die kinderfeest, wat ook gepaard gaan met om die kinders en jong mense in die geloof te versterk. Ons vier ook die feest van Jesus as die hoofouderling van die kerk, hier rondom September maand. So dit is 'n paar maal van die uitstaande. Oukersaand is ook natuurlijk een van die eienskappe waar ons die speciale kinderdiens het. Verder volg ons die Christenkalender, kerklike jaar, soos alle ander denominaties.
Angeline, hoe belangrik sou jy sê is die rol wat die Moraviese kerk speel in die Suid-Afrikaanse samelewing?
Wel, ek moet sê, in die 1800 het die kerk een baie belangrike rol gespeel, met betrekking tot opvoeding, die aandeel van vaardighede, met musiek en welsyn, die kerk versendingstasies, wat poog om een sterk godsdienstige en morele burgers aan te kweek, is baie belangrik en nou nog, as een kerk op die oomblik, help ons baie met nasiebou. Een demokratiese werkethiek daar te stel, inklusiewe gemeentes daar te stel. En ek voel op hierdie manier kan die kerk baie bydra tot die ontwikkeling van ons Afrikaanse samelewing.
Ek merk jy is baie betrokke ook by ekumeniese betrekkinge, Angeline. Nou wil ek juist by jou hoor, hoe belangrik ag jy dit vir die Moraviese kerk om met ander kerke saam te werk en hoe danig sou so 'n samewerking wees?
Wel, die ekumeniese samenwerking is ook een sterk pilaar van onze kerk. Je weet, Graaf van Zinzendorf het bekend gestaan als die ekumeniese pionier. En na aanleiding van sy filosofie en praktijke, word ander denominaties beskou as venote in sending en bediening. En as kerk, aanvaar ons het nog so. Alle denominaties samen is vir ons die kerk van Christus. So, ons kerk is ook een van die stichtingslede van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, soos lid van die Wereldraad van Kerke, van die Lutherse Wereldfederasie. Ons deel ons spreekstoel met ander denominaties en ons ruil ook leraars vir gemeentebediening van ander denominaties. Die ekumeniese beweging is baie sterk vir ons as Moraviese Kerk.
Dit is die program Aangename Kennis hier op RSG. Ek is Flip Loots en ek gesels in die program met kerkleiers in Suid-Afrika. Vandag telefonies is my gas Angeline Swart, direkteur van die Theologiese Sentrum van die Moraviese Kerk in Suid-Afrika. Ons gesels oor jou en oor die Moraviese Kerk, Angeline, en dan natuurlik hoor ek nou by baie kerke dat daar krisisse is in lidmaattaal, dat het afneem, dat die sekularisasie en ek weet nie wat alles nie nogal probleme het vir baie kerke. Nou, as jy dink aan die Moraviese Kerk, watter aanpassings indien enige, meen jy, behoort die Moraviese Kerk te maak om lidmate te behou en selfs meer te trek in die moderne samelewing?
Ja, beslis. Soos soos alle denominasies voel ons ook dat die kerk lidmate verloor en dat ons ook maar moet hard probeer om mense te werf vir die evangelie. Nou deur die jare heen moes kerke maar gereeld aanpassings maak en dit bly 'n moeilike proses om die geestelike met die sekulêre wêreld aan te pas. Maar aanpassings moet met baie omsigtigheid gepaard gaan, voel ek. Verandering is 'n stadige proses. Veral in die Moravische kerk wat so diep gewortel is in haar geskiedenis en tradisies. Waar ons gedurig moet ondersoek en aanpas, sonder om die identiteit van die kerk te verander of te veel prys te gee. Byvoorbeeld met lofprysing en aanbidding, het ons nou in die laaste paar jare mee begin. En dit kan byval by wye van ons lidmate. Maar daar is ook steeds die lidmate wat nie gemaklik daarmee is nie. Ons uitreiking en sendingaksies moet gereeld aangepas word indien ons nuwe lidmate wil bereik. So ek stem saam, die kerk moet aanpas. Ons kan nie bly waar ons is nie. Ons leef in 'n wêreld wat gedurig weer verander. So die aanpassings is nodig.
Ja, en ek dink seker veral met die jong mense moet die mense spesiale poging aanwend, want ek hoor by baie kerke dat hulle allerlei aksies in werking stel om jong mense te betrek. Nou, hoe in voeling is die Moravische kerk met jong mense en kom hulle nog kerk toe?
Ja, die jeugbediening is 'n baie groot uitdaging vir ons. Paar jaar gelede het ons baie sterk jeugorganisasies gehad. Jeugkampe was 'n jaarlikse hoogtepunt. Die leierskap van die kerk heidiglik is baie manne en vroue wat hulle kerklike bewusmaking in hulle jeugorganisasies ontdek het. Maar ons moet erken, baie jong mense woon heidiglik eredienste by. Gemeentes probeer op verskeie maniere om jong mense betrokke te kry. Maar dis inderdaad 'n brandende kwelpunt, ook vir ons in die kerk. Ons moedig hulle aan, ons probeer op verskillende wyse moderne wyse die jeug aan te bied, 'n jeugvereniging aan te bied, jeugprogramme aan te bied. En ek dink ons moet nie hoop opgee nie. Ons moet ons jong mense bereik. Hulle sit daar en hulle wag. Hulle wag op die kerk om in te tree ook vir hulle.
Maar nou kom ek agter daar's 'n passie by jou, Angeline, en dit is vrouebediening, want ek merk jy is ook 'n raadslid van die wêreldwye Moravische vroue lesenaar vir die Afrika streek.
Ja.
Hoe sien jy die bediening aan vroue in die Moravische kerk, en miskien dan ook bietjie wyer in die kerke in ons land?
Sekerlik so maar by alle kerke, die vroue is ons maar nou die meerderheid. Wat bywoning betref, wat besig is in die kerk met fondsinsameling, met huisbesoeke, met bidure en so voort. So met die vroue voel ek kan mense ver pad stap. En daarom voel ek dat deel van my passie die bekwaamheid van vroue om die potensiaal van vroue na vore te bring, om vir vroue plek te maak in die kerk sodat ons die vroue kan gebruik om uit te reik wat verandering kan maak. Ek voel ek is baie passionate en ek voel met vroue kan ons verandering meebring en dat die kerk moet nog baie ruimte skep om vroue hulle regmatige plek te gee op alle gebiede van kerkwees.
Angeline, hoe maklik of hoe moeilik is dit om die vroue hierdie plekkie te gee in die kerk van die kerk se kant af, maar ook om die vroue dan te betrek?
In die samelewing waarin ons vandag is, waar vroue ook aspireer in alle opsigte van die samelewing, is dit baie moeilik vir vroue om hulle plek in die kerk vol te staan, hulle plek daarby, hulle werksplekke vol te staan, hulle plek in die huis vol te staan. Is dit baie moeilik vir vroue om op al hierdie gebiede hulle kant te bring. Maar ek voel dat die vrou waar sy ook al is, kan ook daar waar sy is, 'n verandering aanbring. As ons in die kerk vir die vrou die bekwaammaking kan gee. Dat dit nie net alles in die kerk behoort te gebeur nie. Maar daar waar die vrou haarself bevind. As sy sterk voel, sterk gemaak word, weet dat sy die potensiaal het om 'n verandering aan te bring, dan voel ek bemagtig ons vroue om daar waar hulle is, 'n verandering te maak.
Angeline, nou wil ek hê jy moet profeet speel. Hoe sien jy die toekoms van die kerke in die algemeen in 'n postmoderne en dikwels ongelowige wêreld, veral hier in Suid-Afrika?
Ja, die kerk bly en is steeds in die wêreld. Sonder die wêreld is daar ook seker geen kerk en sonder die kerk behoort daar ook seker geen wêreld te wees. Ons kan nie die veranderbaarheid van die wêreld uit die oog verloor nie. Anders draai ons ons rug op ons roeping en ons word blind vir die onaangenaamhede wat ons samelewing bedryf en so erg ontseer. So as kerk moet ons sterker as ooit glo dat Christene 'n verskil kan maak en dat die huidige onaanvaarbare menslike situasie nie hoef te bly soos dit is nie. Die kerk is God se dienskneg om transformasie teweeg te bring. En ek voel ook vir al hierdie seminarie en sekerlik ander kerklike teologiese inrigtinge, daar het ons die geleentheid om die taak van die kerk weer opnuut in te skerp. Want ons toekoms lê in ons diensknegsgestalte, wat ons baie ernstiglik moet opneem om grense te oorskry en waar daar geen meer geloof en hoop en liefde sigbaar is nie. Ons stem as kerk moet nog baie, baie duideliker na vore kom, want dit het 'n bietjie vervaag. Ons het ons plek, ons moet ons plek inneem. Ons het 'n taak, ons moet maar ons diensknegsgestalte maar weer sy regmatige plek gee in die samelewing en ons moet doen. Dit wat die taak van die kerk is, dit wat die Here van ons verwag, ons is sy diensknegs.
Angeline, jy is baie besig oral, ons het gehoor waar jy oral betrokke. Wat sou jy nog graag persoonlik wil bereik?
Ek dink op die gebied van vroue sal ek nog baie graag, veral in ons eie kerk en ook in die samelewing en waar ek myself bevind, wat ek graag nog die potensiaal van vroue baie meer ontwikkel. Ek sal ook baie graag meer vroue in die bediening wil sien en op baie vlakke in die bediening wil sien, leierskapposisies in die kerk wil sien. Ek sal my graag ook wil beëiwer om die kerk nog baie meer inklusief te maak as wat dit tans is. Maar ek wil ook toch graag nog my kleinkinders sien groot word en ook die lewe met hulle kan deel. En vooral dat het so aangenaam as moontlik kan maak.
Nou ja, hiermee kom ons dan aan die einde van vandagse aflevering van Aangename Kennis. My gas was Angeline Swart, direkteur van die Theologiese Sentrum van die Morawiese Kerk in Suid-Afrika, wat telefonies met ons gesels het. En die doel van die program natuurlik is om kerkleiers in Suid-Afrika aan ons luisteraars bekend te stel. Baie dankie vir die saamkuier, Angeline.
Baie dankie, dit was baie aangenaam vir my.
En as daar mense is wat jou kontak, hoe kan hulle dit doen?
Ja, hulle is baie welkom. Die landlynnommer hier by die seminarie, dit is my kantoorure, is 021-637-9053 en die e-pos is die Engelse woord seminary@telkomsa.net.
Dit was dan nog 'n aflewering in RSG se programreeks oor kerkleiers in Suid-Afrika. Sluit gerus volgende sonoggend weer by Fliploots aan vir nog 'n gesprek.